saklar boyunca yine bu anın işi buldu.
Ama lakin nasıl kanaatlandırmıyor onun işinden?
He?
Nasıl kanaatlandırmıyor onun işinden?
Nasıl kanaatli? Birinci o bakçaçılık şirketinde reis bulunan diye bakçaçılık şirketinin ağzası. O ağza tügül. Elikte bulmadı, eli de tügül. O da tügül. Onun bakça uçaskısı yok idi. O bugünkünde urlangan uçaskı bilen bakçaçılık, bakçaçı bulup hesaplana. O bir uçaskını yine urlap sattı, ikincisi müne üzleştirdi de zakonsuz hem şunundan faydalana.
O sizge ne de ziyan getirdi?
Ne de ziyan? O 7 yıl ise boyuna bizim hesapla boyunca bir 12 milyon su bakça ciddi. Bir tiyinge de hesap tutmadı. Finans отчетлар булмады, регион комиссияга эшләргә ирек бирмәде бер җыелышта.
Аның менә бу эшен сез тиешле органнарга мөрәҗәгать иттегез.
Әлбәттә, без беренче инициатив төркем мөрәҗәгать итте 2007 елны авиатериш милициясына. Аннан килде тискәре җаваплар. Имеш бер нәрсә табылмады. Гәрчә безнең регион комиссия әз булса да тапты аның урланган акчаларын 100 000. Әм шәһәр бакчачылык ассоциациясы тагын тапты 770 мең. Инде җинаять эше кузгатырга буладыр, әмма ләкин теләмәделәр.
Мин теләмәде.
Теләмәде, шушы милиция.
Кайсы районы милиция?
Авиатезелеш районының РОВДС.
Ә сез Ишке эшләр министрлыгына үзенә мөрәҗәгать итмәдегезме?
Без хәл мин хәл әйтәм башкачлар, нәрсә булганны. Мин кушылдым бу төркемгә 2008 елны. Президентка мөрәҗәгать язылды. Минем тарафтан бөтенесе имзалады. Ул «Звезда Поволжья» газетасына 11 июньдә чыкты мөрәҗәгать. Шуннан соң прокуратура мәҗбүр булды РОВДның карарларын юкка чыгарырга. Әмма чаралар күрелми тиешенчә. Һаман да яңадан мөрәҗәгать итәбез, яңадан РОВД тискәре җавап бирә, тикшерешсез безне чакырмый тикшерүгә. Прокуратура яңадан ул карарлар юкка чыгарып бара белә. Һәр хәлдә шулай. Бүген көнә хәтле шулай булды да ул.
Менә бүгенге пикет белән сез нәрсә таләп итәсез? Конкрет нинди?
Без таләп итәбез беренче президентка мөрәҗәгать әзерләдем. Без ул мөрәҗәгатьне тапшырабыз, иншалла президентка. Һәм ул тиешле органнарга алынып төшереп, анда мин төзеп киттем. Нәрсәләр кайдан без мөрәҗәгать иткәннәрне барса мин кирәк булса сезгә аны күчермәсен иртәгә бер секундка бирә алам.
Нишә уйлыйсыз, менә шушы пикет белән сез үзегезнең теләкләрегезне тормышка ашыра алырсызмы, таләпләрне җиткерә алырсыз дип уйлыйсызмы?
Әлбәттә, шулай дип уйлыйм, чөнки бүгенге көндә Мәскәүдән бер генә түгел комиссия килгән, генераль прокурорның урынбасары, аннары килгән тикшерү комитет рәисенең урынбасары һәм башкалар. Безнең бакча рәисе кичә кереп чыккан, мин әле нәтиҗәсен белмим, ләкин тикшерергә булганнар, Мәскәүгә җибәргәннәр бу кагазларны. Минемчә, без барыбер эшенә чыгачакбыз. Безнең максат бакчада тәртип урнаштыру.
Шамил Каюмов җинаятьчеләр бакчада булырга тиеш түгел дип белдерә. Пикетта бакчачыларның янына Татарстан түрәләреннән беркем дә килеп карамады. Бары Татарстан Дәүләт Шурасы депутаты Хафиз Миргалимов алар янына килеп бу мәсьәләне 29 мартта булачак Дәүләт Шурасы җыелышында күтәрәчәкләренә ышандырды. Бу пикет турындагы видео язманы тулырак итеп интернет сәхифәбездә карый аласыз. Адресыбыз Азатлык.